У ефіры «Свабода» ў Мінску, 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Злучаныя Штаты будуць весці размовы аб увядзенні больш жорсткіх санкцыяў супраць Беларусі, каб спыніць парушэнні правоў чалавека ў краіне. З такой заявай выступіла сёння дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Беларускія ўлады павінны неадкладна і безумоўна вызваліць усіх затрыманых за тое, што яны бралі ўдзел у мірных маўклівых пратэстах. З такой заявай выступіла сёння міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International з нагоды ўчорашніх затрыманняў у Беларусі. «Газпром» згодны хоць заўтра заплаціць 2,5 мільярда даляраў за 50% акцыю Белтрансгазу, але калі Менск не будзе выстаўляць дадатковых умоваў. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік расійскага газавага холдынгу Алексей Мілер на прэсавай канферэнцыі. Расійскі бок па-ранейшаму адмаўляецца ўвязваць кантракт аб пастаўках газу ў Беларусь на 2012 год з продажам беларускай газатранспартнай сістэмы. Пагадненне аб форме Формуле газу для Беларусі з 2012 году пакуль не дасягнутая, нягледзячы на заявы наконт гэтага, заявіў Мілер, дадаўшы, што зніжаць цэны для Беларусі «Газпром» не збіраецца. Працягваем навіны. Еўрапейская камісія паведаміла, што Харватыя ў чацвер завершыла фармальныя перамовы аб далучэнні да еўрапейскага звязу. З 1 ліпеня 2013 году Харватыя стане 28 членам еўразвязу. Гэтаму будзе папярэднічаць падпісанне дамовы аб далучэнні да саюзу і яго наступная ратыфікацыя кожнай дзяржавай еўразвязу і самой Харватыі. У цэнтры ўвагі працяглых перамоваў паміж Харватыяй і Брусэлем аб далучэнні былі ў прыватнасці захады харвацкага ўраду па пераадоленні карупцыі і поўнае супрацоўніцтва Заграбу з міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі. Генеральная прокуратура Лібану заявіла сёння, што атрымала абвінаваўчае заключэнне трыбуналу ААН у Гаазі, які расследуе забойства лібанскага прэм'ер-міністра Рафіка Харыры ў 2005 годзе. У ведамстве адзначылі таксама, што трыбунал выпісаў ордэр на арышт 4 чалавек. Паводле мясцовых СМІ, гаворка ідзе пра высокапастаўленых членаў шыіцкай радыкальнай групоўкі Хезбалах. Хезбалах у сваю чаргу чарговы раз заявіла, што не прызнае легітымнасці міжнароднага трыбуналу па Лібане. Сын Рафіка Харыры Саад назваў тое, што адбываецца ў краіне, гістарычным момантам для Лібану. Паведамляецца, што Бейрут павінен даць адказ на запыт з Гаагі на працягу 30 дзён. Чакаецца, што дыскусія ў краіне будзе вельмі напружанай, некаторыя асцерагаюцца ўспышак міжканфесійнага гвалту. У Нямеччыне дэпутаты Бундэстагу ўхвалілі сёння ўрадавы план закрыцця ўсіх атамных электрастанцый краіны да 2022 году. Заканадаўцы з Бундэсрату, вышэйшай палаты парламенту, будуць разглядаць дакумент на наступным тыдні. Раней у краіне былі спыненыя 8 старых ядзерных рэактараў за асцярог паўтарэння аварыі, падобнай той, што адбылася на японскай АЭС Фукусіма Даічы пасля разбуральнага землятрусу і цунамі сёлета ў сакавіку. Паўночна-Атлантычны альянс не мае дачынення да правядзення нядаўна Францыі аперацыі па дастаўцы зброі лібійскім паўстанцам. Аб гэтым сёння заявіў генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен у часе візыту ў Вену. Расмусен зазначыў, што яму нічога не вядома аб пастаўках зброі лібійскім паўстанцам з іншых краін. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра.